Gepleýän razy atdyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şuňdur Balkan vilayatynyň dürli sebitlerine büdjet işgärleri gowçanyň çürtme işlerine çekilýärler ýa-da maddi goşunt goşup ýadanlaryny hakyna adam tutmagy mejbur edilýärler. Bu barada da atdyk radiosynyň habarçysy 23-nji ýulda sebitden habar berdi. Balkan awaz şäherine ýerleşen vilayat hastahanasyndan, mekteplerden we çağlar baglarynyň ýygnalan 330 töwregi büdjet işgäri ýa-da edara karhanalar tarapynyň hakyna tutulan işçiler 22 23-nji iýul günleri Bereket Gyzlarbat we Magtumul etraplarynyň gowçy meýdanlaryna çürtme işlerini iberildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy hepdeniň ahyryny 24-nji iýul duşanby günü hem ýene 100-den gowrak adamy gowçy meýdanlaryna iýbermegin gödeňine tutulýanyny habar berdi. Bereket etrabyna bir näçe sewit ýaşaýjysy suw ýetmezçiligi sebäpli boýalyp bilmedik gowçylaryň iýdegi işlerini büdjet işgärleriniň şeýledi. Tumutky diýen çalyşma ýetimi dowam edýän orta hünär mekdepleriniň taliplerini mejburi ýagdaýda maddi goşunt goşmagy çürtme üçin haqqına işçi tutmağa mecbur edilýänlikden aýdýarlar.
Büdjet işgärlerinden ve Tomusky diýen çalyş mögsümi dowam edýän orta hünär mekdeplerinin taliplerinden gowçanyň çürtüm işlerine mejburi pul vermek talap edilýär. Olardan öz orunlaryna Bereket etrawyndaky gowça meýdanlaryna hakyna adam tutmaklyk talap edilýär.
Diýip Balkanyň ýaşaýjylar atdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar oba hojalyk işlerini çekilýän büdjet işgärlerinin esasan sewitde telekeçleri, hususy daýhan hojalyklara geçirilen gowça meýdanlarynyň iýdegi işlerine iýberilýänliklerini aýdýarlar. Balkan sewitiniň vilayet häkimliginiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda edara karhanalaryň işgärleriniň ýokardan berilen tapşyryk esasynda oba hojalyk işlerini mejburi çekilýänliklerini gurrun berdi.
Telekeçilere geçirilen müňlerçe gektarlyk gowça meýdanlarynda iýdegi işleriniň wagtynda ýerine ýetirilmeýändigi sebäpli vilayet häkimligi büdjet işgärleriniň el güýjünden peýdalanylmagyny tapşyrdy.
Diýip häkimlik resmi aýdýar. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli häkimlik işgärini ad familiýasyny agdamakdan saklanýar. Bu aralykda şu günler Türkmenistanda ıssyk howa dowam edýär. Bereket etrabynda howanyň temperaturasy 43 gradusdan aşýar. Açyk meýdanyny işlejek adam tapmak kynyp häkimlik resmi aýtdy. Gowçanyň çürtme işlerine gatnaşmakdan ýa-da öz oruny hakyna adam tutmakdan boýun gaçyrýan büdjet işgärleri işini ýitirmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Mejbur talaplardan ýüze urýan adamlar işden gowulmak haýwatlaryna duçar bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan büdjet işgärleri odalar öýlerini köplenç diňe paýta ýygmyna mejbur çekilenliklerini ýöne soňky wagtlarda gowçanyň iýdegi işlerine de çekilip başlananlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan häkimlik hünärmeni bu ýagdaýy döwlet ýetirliginäki ekrançylyk meýdanlarynyň terekeçileri berilmegi bilen ilteşdirýär.
Şu ýyl köp sanly käreneçileriň yerlerinin ellerinden alınıp telekeçilere berilmegi yerlerin iýesiz taşlanmagyna barabar boldy. Gowçanyň ekişi, ýekelemesi, oto işleri, suw tutmak işleri galy berse-de çürtüm işlerine çenli büdjet işgärleriniň boýununa ýüklenýär.
Diýip häkimlik resmiýeti gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudugyny ýyllar boýy mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Galyberdi Balkan vilayatyna büdjet işgärleriniň gowçanyň çürtme işlerine çekilmegi 21-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatyna Türkmen prezidentiniň oba hojalyk işleri bilen bagly gaýtalaýan talaplaryny ýene bir gezek beýan etmeginiň ideýasyna gawat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 21-nji iýulda geçirilen hökümet mejlisinde oba hojalyk işleri boýunça hökümet başlygynyň orunmasaryna ýüzlenip beýlik käbir oba hojalyk işlerinin bir hatarda yurdun gowçy meydanlarına iýdegi işlerinin agrotehnikanın talaplarını berip berjaý etmek arkaly yerine yetirilişini gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy.